Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Таңыз менен Азаттык радиосу 19 ноябрь бейшембе күнкү уктурууну баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Баш мыйзамдын жаңы долбоору диктатуранын илеви катары баалануда. Президенттик аппарат долбоор кайрадан толукталып иштелип чыгат деп убада берип жатат.
Ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечем деген эмгектердин баарын жокко чыгаруу.
Британиядагы Экономист журналы өткөн аптада Кыргызстандагы соңку саясий окуялар, өзгөрүүлөр тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Макаланын автору Жоана Лилис менен маектешебиз.
Адатта биздин журналда Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия жөнүндө мындай көлөмдүү макалалар көп жазылбайт.
Бул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы? Венеция комиссиясы Кыргызстандын парламенти учурда конституциялык реформа жүргүзө албай турганын эскертти. 18 ноябрда Европа кеңешинин кеңеш берүүчү органы болгон Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруунун маселеси боюнча чукул корутундусун жарыялады. Анда комиссиянын эксперттери Кыргызстандын жогорку кеңеши баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзө албай турганын баса белгилешти. Парламенттин мандаты конституциялык мөөнөттөн узартылган шартта шайлоолор кийинкиге жылдырылган учурда парламенттин чектелүү гана ыйгарым укугу бар жана конституциялык реформаны жүргүзүүгө легитимдүүлүгү жок деп айтылат Страсбургдан иш алып барган комиссиянын корутундусунда. Ошондой эле комиссия бардык конституциялык жана мыйзамдык өзгөртүүлөр баш мыйзамда жана мыйзамдарда жазылган процедураларды жана мөөнөттөрдү сактоо менен ишке ашышы керектигин белгилеген. Маалыматка караганда бул корутунду Кыргызстандын конституциялык палатасынын 4 ноябрдагы өтүнүчү менен даярдалган. Жогорку кеңештин 80 депутатынын колу менен 17 ноябрда талкууга чыгарылган жаңы долбоорго ылайык Кыргызстанда президенттин укуктары кеңейет, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 90 чейин кыскартылат. Бул долбоор жарандык коомдун, саясий ишмерлердин, укук коргоочулардын кескин сынына кабылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 18 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн соттук олтурумдан кийин журналисттерге кыскача комментарий берип, өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу билдирүү жасады. Ал өз сөзүндө экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтотуп турган Садыр Жапаровдун байланышы жөнүндө да кеп козгоду.
Элдин үмүтү, бир чоң бөлөгү үмүтү бар болгон Садыр Жапаровдагы ушуларды уккандай бир таасири бар да, башка бир жака баратабыз
деди Алмазбек Атамбаев. Мамлекеттин мурдагы башчысы ошондой эле саламаттыгы да жайында эмес экенин айтып, абактагы шарты жакшы экенин, ошентсе да криминалдар андан дуру сабалда олтурушканын кошумчалады. Бул күнү сотто Атамбаевга карата козголгон Кой Таш айылындагы жер тилкесин сатып алуудагы коррупция маселесине байланыштуу иш каралды. Алмазбек Атамбаев мындан тышкары Кой Ташта 2019-жылы бир офицер окко учкан окуя үчүн жана Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция тууралуу иш боюнча да айыпталууда. Эл эми Крым Төгөл Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуш боюнча ал 11 жылга эркинен ажыратылган. Бул иштер өз өзүнчө каралып келет. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Социалдык тармактарда чыккан маалыматты эл өкүлү Азаттыкка да ырастап, чакыруу кагазын 18 ноябрда алганын, суракка 19 ноябрда барышы керектигин тактады.
Конкреттүү эмес, жок 5 октябр 6 октябрда окуялар боюнча болушу мүмкүн
деди ал. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5 октябрдагы Бишкектеги нааразылык акциялары ири башаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгондор 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана жогорку кеңештин имаратын талкалап салган. шайлоодо Атамекен партиясын баштап чыккан Жанарбек Акаев да бул күнкү митингдерге катышып, күч кызматкерлери менен болгон кагылышууларда жаракат алган. Бул окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. Мамлекет башында турган Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда президенттик кызматтан кетээрин жарыялап, 16 октябрда ишин толук өткөрүп берген. Башаламандыктар учурунда убактан чыгып, сотто шашылыш акталган Садыр Жапаров өкмөт башчылыгы дайындалып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган. Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн президенттик милдетти 14 ноябрда өткөрүп берген. Учурда президенттин милдетин Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов аткарууда. Бириккен улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭ Иран дүйнөлүк державалар менен 5 жыл мурда кол коюлган өзөктүк келишимди бузуп жатканын билдирди. Уюм буга Ирандагы Натанс заводунун аймагында уран байытуучу центрифугалар ишке киргенин жүйө келтирди. 2015-жылы Иран бийлиги менен АКШ, Франция, Германия, Улуу Британия, Кытай, Орусия жана Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү кол койгон өзөктүк келишимге ылайык Тегеран уран байытууну чектөөгө убада берген. Америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы COVID-19га каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгын жарыялады. Компаниянын 18 ноябрдагы маалыматына ылайык сыноолор вакцина 95% натыйжалуу экенин, ал аярлуу топко кирген улгайган адамдарды да коргой аларын көрсөттү. Коронавирустун алдын алуучу вакцина сыноодон өткөнү тууралуу кабар Европа жана АКШнын бир катар аймактарында COVID-19га чалдыккандардын саны өсүп жаткан учурда чыкты. Коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорлук кызматына жалпы 15 адам өз талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу мекеменин байкоочу кеңеши кабарлады. Анда айтылгандай, каалоочулардын жабык конвертте берген документтери кечээ 18 ноябрь күнү кечинде ачылды. Талапкерлердин баары сынактан 2-этабына өттү. КТРК байкоочу кеңеши мекеменин директорлук кызматына 29 октябрда ачык сынак жарыялаган.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дарыга азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт деп кабарлады. Нарын, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарында -5, Талас жергесинде -11, Чүй өрөөнүндө -8, Ысык Көл дубанында -2+3, Бийик Тоолуу райондордо -19 градус болот. Бүгүн Бишкекте абанын табы -8 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт, кар жаайт. Эми баяндарга өтөлү. Жогорку кеңештин 80 депутаты демилгеч катары көрсөтүлгөн конституциянын жаңы долбоору коомчулукта нааразычылык жаратты. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун сындагандар бийликти бир колго топтоо аракети катары баалап атышат. Президенттигин аппараты конституциянын долбоору коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп кайрадан иштелип чыгарын маалымдады. Жаңы долбоордо негизги кандай өзгөртүүлөр бар жана ага каршы чыккандардын жүйөсү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
17 ноябрь күнү кечинде жарыяланган баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы негизги беренелерди атай турган болсок, мамлекет башчынын укуктары кеңейтилип, президент өкмөттү дагы башкарат жана мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Ошондой эле парламент депутаттарынын саны 90 чейин кыскартылат. Баш мыйзамдын жаңы жарыяланган долбоору референдум аркылуу кабыл алынары жана аны өткөрүү 2020-жылдын 10-январына дайындалсын деп сунушталган. Учурда баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштады. Айрыкча элдик курултай институтунун киргизилиши талкуу жаратууда. Элдик курултайды президент чакыра алат. Ал президенттин жана парламенттин отчетун угат жана ага жараша сунуш берүүгө укуктуу. Долбоордо элдик курултай аймактык, кесиптик, коомдук саясий, этномаданий, конвенциялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлөт деп жазылган. Мурдагы премьер-министр, саясатчы Феликс Колов Facebook-тагы баракчасына элдик курултай жөнүндө минтип жазды.
Курултай түшүнүксүз орган. Көз карандысыз дейин десең, президент чакырмайынча чогул албайт. Курултай чечим кабыл ала алат деп жазылган, бирок ошол эле учурда сунуштама катары эле киргизет. Ал кызмат ордулары жөнүндө дагы сунуш киргизе алат. Ошол эле учурда мындай укук депутаттарда жок.
Ал эми баш мыйзамдын долбоорундагы президент жөнүндө жазылган бөлүмүндөгү 56-чы беренеде президент мамлекет башчысы болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигине башчылык кылат деп жазылган. Ошондой эле аткаруу бийлиги жөнүндө жазылган бөлүмүндөгү 79-чу беренеде президент аткаруу бийлигинин ишин жетектейт. Өкмөткө жана ага баш ийген органдарга тапшырмаларды берет. Өзүнүн тапшырмаларынын аткарылышын көзөмөлдөйт. Өкмөттүн жана ага баш ийген органдардын актыларын жокко чыгарат. Министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын кызматынан убактылуу четтетет деп жазылган. Башкача айтканда, эки бөлүмдөгү жазылгандарга таянсак, премьер-министр деген кызмат болбошу мүмкүн. Бирок 64-чү беренеде президенттин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда өкмөт башчы аткарат деп жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, президентке талапкер болууну көздөп жаткан саясатчы Садык Шернияз баш мыйзамдын жаңы жарыяланган долбоорун 2010-жылдагы апрель окуясында окуу учкандардын аракетин жокко чыгаруу деп баалады. Ал бул баш мыйзамдын долбоору кабыл алынса, өлкөдө толугу менен авторитардык президенттин диктатурасы орнойт деген видео кайрылуусун интернетке жарыялады.
Демек биздин Кыргызстанда президент соттагы болот, биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигинин да үстөмдүгүн алат, баардык тарапта президент өйдө болот. Бул Түркмөнстандын конституциясынан ашып түштү. Бул деген биздин ушул эркиндикти алып келем, ушул Кыргызстан алдыга жашасын, ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечен деген эмгектердин баарын жокко чыгаруу.
Белгилей кетүүчү жагдай, баш мыйзам долбоорундагы президентти шайлоо боюнча 57-чи берененин кыргызча жана орусча варианттарында айырма бар. Кыргызчасында президент жарандар тарабынан 5 жылга шайланат жана бир адам 2 жолу президент болуп шайлана албайт деп жазылган. Бирок долбоордун орусча вариантында бир адам 2 мүнөттөн ашык шайлана албайт деп турат. Баш мыйзамдын жаңы жарыяланган долбоорундагы 23-чү беренеде Кыргызстанда жалпы таанылган ыймандык баалуулуктарга, элдин каада салтына каршы келген басылмаларга, иш-чараларга тыюу салып аралган. Кайсы бир иш-аракеттер ал баалуулуктарга каршы келип жатканын кайсы орган же ким аныктары жазылган эмес. Журналист Марат Тагаев баш мыйзамдын долбоорунда мындай беренелердин камтылышын коомчулуктун көңүлүн негизги маңызынан алаксытуу деди.
Жаңы баш мыйзам делген проекттеги 23-чү берене атайын элдин көзүн будамайлоо үчүн киргизилген. Себеби мамлекетти башкаруу системасын өзгөртүп президенттик кылабыз деп жатканда атайын мындай юристтердин күлкүсү келе турган, ишке ашуусу мүмкүн эмес ушуга окшогон атайын киргизилгендерди алып туруп, негизги мазмунун президенттик башкарууну хандык башкарууну алып өтүүнө мактап коюшууда.
Жогорку кеңештин расмий сайтында баш мыйзамдын жаңы долбооруна КСДПдан 21, Республика Атажурттан 21, Кыргызстандан 14, Өнүгүү Прогресстен 13, Бир Болдон 6 жана Атамекен фракциясынан 5 депутат демилгечи катары көрсөтүлгөн. Азаттык радиосу байланышкан депутаттар Аал Карашев, Иса Өмүркулов, Тазабек Икрамов, Алиярбек Абжалиев долбоордун автору эмес экенин жана алар конституциялык реформаларды жүргүзүү документине гана кол коюп бергенин айтышты. Ал эми депутат Эмил Токтошов долбоорду көргөндө эле макул болбой, топтун курамынан чыгып кеткенин, ага карабай автор катары кошуп коюшканын айтып чыкты. Ал эми президенттин баспасөз кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов конституциянын долбоору коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп кайрадан иштелип чыгаарын маалымдады. Анаркулов жазуу түрүндө кайрылуу таратып, анда буга чейинки тажрыйбалардан улам мамлекеттик башкарууну өзгөртүү зарылдыгы келип чыкканын билдирди.
Бүгүнкү күндө коомдук талкууга өлкөдөгү жаңы башкаруу системасын камтыган баш мыйзамдын үлгү варианты гана сунушталууда. Талкуулардан кийин конституциянын негизги варианты бардык сунуш пикирлерди камтуу менен бекит. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү үчүн бир гана жооптуу адам, башкача айтканда өлкө башчысы жоопкерчилик алышы керек экенин убакыт көрсөттү.
Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы элдик толкундоолордон кийинки башаламандык бийлик алмашууга алып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Азаттык баш мыйзамдын жаңы долбооруна коомдук саясий чөйрөнүн пикирлерин топтоду. Аны сиздерге кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов конституциянын жаңы долбоору азырынча үлгү экенин, коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп кайрадан иштелип чыгаарын маалымдады. Анаркуловдун цитатасы:
бүгүнкү күндө коомдук талкууга өлкөдөгү жаңы башкаруу системасын камтыган баш мыйзамдын үлгү варианты гана сунушталууда. Талкуулардан кийин конституциянын негизги варианты бардык сунуш пикирлерди камтуу менен бекит. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү үчүн бир гана жооптуу адам, башча айтканда өлкө башчысы жоопкерчилик алышы керек экенин убакыт көрсөттү. Мурда эч ким бул жоопкерчилик албай башаламандык өкүм сүргөн. Мындай кырдаалдан чарчаган эл өзгөрүүнү талап кылууда. Мурда чечимдер башка жерден кабыл алынганга карабай кыйын кырдаал түзүлсө, токмок ошол чечимдерди ишке ашырган гана премьер-министрге барып тийчү. Ошондой тажрыйбадан улам мамлекеттик башкарууну өзгөртүү зарылдыгы келип чыкты.
Ал эми мурдагы премьер-министр саясатчы Феликс Кулов баш мыйзамдын жаңыдан сунушталган редакциясына өзгөртүүлөр президенттик институт менен элдик курултайды киргизип, президентке абсолюттук бийликти берүү менен гана чектелгенин билдирди.
И судьи, и прокурор, и национального банка.
Жаңы долбоорду карап чыгып, эскиси менен салыштырса, көп деле айырма жок. Болгону президенттик бийликти чексиз кылууга багытталган. Жогорку кеңештин эч кандай көзөмөл функциясы калбайт. Бул конституция боюнча бардык бийлик президентке гана таандык. Өкмөт башчы болгону кызматынан чегинүү жана президенттин милдетин аткаруучу гана укукка ээ. Мындай башаламан бийликти узурпациялаган баш мыйзамды мурда кийин көргөн эмесмин. Түркмөнстөндө ушундай үлгүдөгү конституция бар. Курбангулу Бердимухамедовдун бийлигин узурпациялаган биздеги курултай сыяктуу маслихат бар. Азыр бийликти кандай жол менен болбосун алууну көздөп калышты. Мунун аягы жаман бүтөрүн дароо баса белгилегим келет.
Это плохо закончится, сразу говорю, плохо закончится.
Мурдагы депутат президенттикке талапкер Садык Шырнияз 2010 жылы 7 апрелде кан төккөн 90 адамдын эмгегин тебелөө тоталитаризмге бет алуу катары баалады.
Биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигинин да үстөмдүгүн алат, баардык тарапта президент өйдө болот. Бул Туркменистандын конституциясынан ашып түштү. Бул деген биздин ушул эркиндикти алып келем, ушул Кыргызстан алдыга жашасын, ушул Кыргызстан демократия болсун деп нечен деген эмгектердин баарын жокко чыгаруу. Бул 90 баланын өлүмүн аянтта каза болгон 90 баланын өлүмүн түздөн түз жок кылуу.
Кыргызстанда конституциянын коомдук талкууга коюлган жаңы долбоору жарандардын кызыкчылыгын коргоого эмес, президенттин бийлигин хандыкындай бекемдөөгө багытталган. Мындай пикирин 18 ноябрда Азаттык радиосунун укук коргоочу Динара Ушрахунова билдирди. Ушрахунова сөз эркиндигине байланыштуу берене бийликти сындагандарды куугунтук алууга жол ачарын айтууда.
Ошол эле бийликте жүргөн адамдарды, депутаттарды болобу, президент болобу, биз ал жөнүндө критиканы айтсак, аны деген ар намыска шек келтирди деп жоопкерчиликке тартып ол жатмай болду да. Түшүнгөн адам конституция деп айтты. Бул деген ханды алып келген, ханды күчөткөн конституция. Экинчисинен адамдардын укугуна, эркиндигине доо келтирген, анткени алар деген ошол беренесине кирип алып, ал жерде бурмалап ийишиптир. 30 жылдан бери демократиялык өлкө курабыз деп бир кандай жетиштерибиз бар болчу, ошолордун баарын кайрадан эле жөнө жокко чыгаруу болуп атат да.
Социалдык тармактын колдонуучуларынын көбү бул жаңы баш мыйзамга 4-октябрдагы нааразылыктын себепкери болгон Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларына кирген депутаттар демил кечи болгонун сынга алышты. Бирок айрым депутаттар бул тизмеге кол койбогонун, парламенттик системаны колдой турганын айтып чыгышты. Мисалы, депутат Эмил Токтошов долбоорду көргөндө эле макул болбой, топтун курамынан чыгып кеткенин, ага карабай автор катары кошуп коюшканын айтат.
Көргөзсүңөр болобу, кандай даярдап атасыңар деп сурасам, мага дароо эле даяр проекттин долбоорун беришти. Мен ошол жерден айттым, бул долбоорго мен макул эмесмин деп бир топ депутаттардын көзүнчө айттым. Алар мен сөзүм тастыктайт. Анан кечээ кол койгон каазымы берилди, мен колумду кайтарып алайын десем, ал кааз бул жерде жок эле дешти. Анан анда сиз уктуңар деп мен кечээ чыгып кеткенмин.
Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров баш мыйзамдын жаңы долбоору Кыргызстанды авторитардык өлкөгө айлантары тууралуу кооптонууларга толук кошула албай турганын айтууда.
Андай пикирлер да бар, бирок мен алга мындай кошула албайм толук. Себеби бул жерде парламенттин дагы өзүнүн ыйгарым укуктары сакталган, президент тарабынан сунушталган өкмөттүн курамына эсептөө палатасы, сот, улуттук банк, башкы прокурор, ушул боюнча парламент өзүнүн ыйгарым укуктары сакталган. Албетте президенттин ыйгарым укуктары бүгүнкү колдонуп жаткан конституцияга салыштырмалуу кеңейтилген.
Саясаттануучу Борбор Азиядагы Америка университетинин окумуштуусу Эмиль Жороевдин баамында мынчалык кыска убакыттын ичинде жазылган долбоорду референдумга алып чыгуу мүмкүн эмес.
Бул конституциянын жаңы редакциясынын долбоору эгер кабыл алынып калса, бул кыргыз элине карата жогорку деңгээлдеги кыянаттык болорун айтмак элем. Бул долбоордо биринчиден коркунучтуу диктатураны алып келе турган мүмкүнчүлүктөр, экинчиден маанисиз ретроградтык эскиче заманга тескери келген сабатсыз юридикалык түшүнүккө жатпаган кайталанган жана деги эле баш мыйзамга эч кандай тиешеси жок кемчиликтер жана ушул айтылгандардын ар кандай комбинациялары аралашканы байкалган беренелер ондоп саналат.
17 июлда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда көрсөтүлгөнгө караганда, баш мыйзамдын долбоорун референдумга алып чыгууга 80 депутат демилгечи болгон. Жаңы долбоорго президенттин кеңейтилген укуктары, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Президент мамлекеттин башчысы болуп саналат жана аткаруу бийлигин жетектейт деп көрсөтүлгөн. Президент мамлекеттин ички, тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт жана 5 жылга шайланат. Бирок 2 мөөнөттөн ашык эмес. Ал ошондой эле өкмөттүн курамын жана түзүмүн өзү аныктайт. Өкмөттүн башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Жогорку кеңештин чечилүү жоболоруна өзгөртүү киргизилет, ага ылайык 5 жылдык мөөнөт менен 90 депутатты шайлоо сунушу киргизилген. Мында Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыялануу менен социалдык тармактарда кызуу талкуу башталып, айрымдар бул бийликти бир колго топтоо катары сындап жатышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоонун жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун жарыялап, Жогорку Кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзүп албай турганын эскертти. Америкалык Pfizer компаниясы COVID-19га каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгын жарыялап, 95% натыйжалуу экенин маалымдады. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги Иран дүйнөлүк державалар менен 5 жыл мурда кол коюлган өзөктүк келишимди бузуп жатканын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Милицияга ал бүгүн 19 ноябрда барыш керек. Пакистандын премьер-министри Имран Хан бийликке келгенден бери биринчи жолу коңшу Ооганстанга сапар алганы турат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Британиядагы Экономист журналы өткөн аптада Кыргызстандагы соңку саясий окуялар, өзгөрүүлөр тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Анда өлкөдөгү окуялар кеңири баяндалып, ал кезде президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаровдун ишмердиги талданган. Бул макаланын автору бир нече британ басылмаларынын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Джоанна Лилис Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу байкоосу менен Азаттыкка бөлүштү. Аны Бактасанов кепке тарткан.
Жоанайым, эл аралык медиалардан алгачкылардан болуп Кыргызстанда президенттин милдетин буга чейин аткарган премьер-министр Садыр Жапаров менен маек курдуңуз. Чөлкөмдү жакшы билген журналист катары Кыргызстандагы учурда кабалга кандай баа бересиз?
Развивались так бурно за последние, ну, полтора месяца, можно так сказать.
Бул эми абдан татаал суроо. Себеби Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки 1.5 айда окуялар абдан тездик менен өнүгүүдө. Биз көргөндөй шайлоонун жыйынтыгына нааразылар өлкөдөгү абалды өзгөрттү. Садыр Жапаров абактан чыгып 10 күн ичинде өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучуга чейинки жолду басып өттү. Мындай окуяларга бир тараптуу баа берүү мүмкүн эмес. Албетте, абдан талаштуу окуялар да орун алууда. Мен бул кырдаалды чагылдырып жаткан журналист катары Кыргызстандын тарыхындагы буркан шаркан түшкөн жана буга чейинки эки инкылапты башынан өткөрсө дагы көпкө балким түбөлүк эсте калчу учур болду деп сыпаттайт элем.
Такие бурные события, которые будут навсегда, конечно.
Бул окуялардын апогеи болуп Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча талкуулар болду көрүнөт. 17 ноябрда Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Бирок эксперттер бул документтин артында Жапаровдун командасы туруп жана супер президенттик башкарууга алып барат деп айтып жатышат. Сиз бул долбоор менен тааныша алдыңызбы жана соңку талкуулар жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Да, я вот ну только вчера поздно в Бишкеке, вот поздное время было, опубликовали, я удалась.
Ооба, кечээ түнү жарыяланганына карабай мен долбоор менен таанышып чыктым. Бишкек убактысы боюнча саат 10:00 чукул жарыяланса да, Кыргызстандын коомчулугунда абдан кызуу талкуулар башталганын, айрым бир энелер өтө катуу камтамачылыкты жаратканын көрдүм. Маселен, Кыргызстанда супер президенттик башкаруу формасына кайтып бара жатат деп көп адамдар, анын ичинде бийликтин атаандаштары абдан катуу сындап жатышат. Албетте, мындай сунуш болору белгилүү эле. Анткени Садыр Жапаров бир нече жолу, анын ичинде маек курганда да, Кыргызстанда парламенттик башкаруу кыйрады деп билдирген. Бирок кыргыз коомунда кеп парламенттик системада эмес, саясатчылар элди алдап ушуга алып келди деген пикирлер бар экенин да айтып коюшубуз керек. Кыргызстанда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукту камсыз кылуу аракети аз да болсо бар экени белгилүү.
Эми жаңы баш мыйзам боюнча дал ушул тең салмактуулук жок болот деп сындагандар да чыгып атпайбы? Мындан сырткары социалдык тармактарда конституциянын долбоорунда кыргыз элинин салттык баалуулуктарына каршы келген кабарларды жазган маалымат каражаттары жана иш чараларга тыюу салынат деген беренеде да катуу талкуу болуп жатканын көрдүм. Бул аябай кооптонуу жараткан жагдай.
Дал ушундай баш мыйзамдын айланасындагы талкуулар сын пикирлерден кийин эл аралык коомчулуктун учурдагы бийликке карата мамилеси өзгөрбөйбү? Себеби конституция жана мыйзамдарга ылайык иш алып баруу абдан принципиалдуу маселе эмеспи?
Ну пока трудно сказать, конечно, мы
азырынча бир нерсе деп айтуу кыйын. Биз өзүбүз күйөө болгондой эл аралык коомчулук Кыргызстандагы акыркы бийлик алмашууну азыркы өкмөттү абдан кылдаттык менен кабыл алды. Батыш өлкөлөрү эле эмес, Орусия, Кытай сыяктуу коңшулар деле кабатыр болуп турушту. Мына ушуну эске алганда учурдагы кыргыз бийлигине карата мамилени өзгөртүшү мүмкүн. Эгер батыштын мамилеси жөнүндө айтсак, Борбор Азиядагы демократиялык өзгөрүүлөрдүн модели саналган Кыргызстандагы акыркы абалга камтама болушу толук ыктымал. Албетте, ал өлкөлөрдүн өкмөттөрү үчүн жооп бере албайм, бирок алар абдан кылдат карап, мамилесин өзгөртүшү толук ыктымал.
Экономист журналына курган маегинде Садыр Жапаровдун демократиялык жол менен кетем деген билдирүүлөрү сизди ынандырдыбы?
Садыр Жапаров, он всегда очень искренне говорит. Из-за этого
Садыр Жапаров абдан чын жүрөктөн сүйлөйт жана ал үчүн Кыргызстанда көп адамдар аны колдоорун көрдүм. Эл арасында ал абдан популярдуу. Бирок мен анын сөздөрүнө эмес, иштерине баа берүү керек деп айтар элем. Ал өзү деле биз сураганыбызда менин иштериме бир нече жылдан кийин баа бергиле деп жооп берди. Ал эми анын иштери боюнча азыр эмнени көрүп турабыз? Жапаров өз үзөңгүлөштөрүн өкмөттүк эле эмес, сот бийлигине, күч органдарындагы кызматка коюп жатканына күбө болуудабыз. Мына эми баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөн соң атаандаштары демократиядан баш тартуу деп айтып жатышат. Ал буга чейин конституция кеңири талкууланып, анан кабыл алынат деп айтса дагы, акыркы жагдайда документтин долбоорун чакан гана топ даярдап, 1.5 айдан кийин кабыл алалы деп элге сунуштап чыкпадыбы? Бул абдан эле шашмалык деп айтса болот. Садыр Жапаров өзү тууралуу элдин үнүмүн, калктын каалоо мүдөөсүн аткарам деп айтканды жакшы көрөт. Бул жагынан биздин батыштагы популисттерге окшош. Алар да элдин каалоосу деп көп айтышат. Ал эми 5-октябрда нааразылыкка чыккан элдин чыныгы каалоосу эмне болду эле деп эстеп көргүлөчү? Алар кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышпады беле? Азыр болсо парламенттик шайлоо таптакыр эле артка жылдырылып, ага чейин президенттик шайлоо жана конституциялык реформаны ишке ашырганы калыштыго.
Будут президентские выборы и новый референдум о конституции.
Сиз журналда жарык көргөн маекте Кыргызстан кандай гана конституцияны кабыл албасын, Жапаров кыргыз эли берген кепилдиктерден улам эч качан деспот болбойм деп убада берүүдө деп жазган экенсиз. Мындай жыйынтыкты сиз өлкөдөгү акыркы 15 жылдагы окуяларды эске алуу менен жазсаңыз керек.
Он так сказал. Он сказал, что невозможно установить диктатуру в Кыргызстане.
Ооба, Жапаров чынында эле ушундай сөздөрдү айтты. Ал Кыргызстанда мындай аракеттерге каршы чыккан эл турганда диктатураны орнотуу мүмкүн эмес деп белгиледи. Мен да муну туура деп эсептейм. Анткени кыргызстандыктар эркиндикти баалаган эл. Алар 3 жолу диктатура, коррупция, таза эмес өткөн шайлоого каршы чыгып, бийликти кулатты. Бирок эгер президент бийлик бутактар ортосундагы тең салмактуулукту бузуп, бийликти бир колго топтогон системаны куруп алса, диктатураны орното алат деп ойлойм. Мен Жапаров же башкалар дал ушундай кылат деп айтпайм, бирок өзүнүн кайлуу шарттарды түзүп алса, кайсы гана өлкө болбосун диктатурага багыт алышы толук мүмкүн.
В любой стране можно установить диктатуру при таких условиях.
Мен экономист журналындагы макаланы окуп чыктым. Мени кызыктырган нерсе журналдын акыркы санында бүткүл дүйнө көңүл буруп жаткан Тоолу Карабактагы куралдуу жаңжалга жарым гана бет, ал эми Кыргызстандагы окуяларга 1.5 беттик макала жарыяланыптыр. Эмне себептен Кыргызстанга карата мындай кызыгуу жаралды?
Хороший вопрос.
Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден, мен Кыргызстандагы акыркы окуяларды кеңири чагылдырууну абдан кааладым. Албетте, ошол күндөрү баардык дүйнөлүк маалымат каражаттары чагылдырды деңизчи. Бирок ал маалда биз редакторлор менен бирге Бир канча убакыт өтсүн, абал кандай өнүккөнүн дүйнөгө кеңири берели деп чечтик. Адатта биздин журналда Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия жөнүндө мындай көлөмдүү макалалар көп жазылбайт. Ал эми Кыргызстандагы кырдаалдын уникалдуулугу соңку 15 жыл ичинде авторитардык бийлик орнотууну каалаган 3 президенттин кулатылгандыгында.
Британиядагы экономист журналынын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Жоана Лилис менен Бактасановдун маегин уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосу 19-ноябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип макала баяндарды кененирээк окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 19-ноябрь, студияда Санжар Эралиев. Финполиция 23 миллион акш доллары Кыргызстандан сыртка мыйзамсыз жол менен чыгарылып бараткан фактынын бети ачылганын жарыялады. Чоо жай түрмөгүн ушул маселеге арнайбыз. Ошондой эле былтыр өлкөдөн сыртка мыйзамсыз ташылган акча тууралуу айтып чыгып, кийин Кыргызстандан баш алып кетүүгө мажбур болгон чек арачылардын бири Марлес Осмонбеков менен маектешебиз. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдаңыз, сөз Эрнис Урматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Венеция комиссиясы Кыргызстандын парламенти учурда конституциялык реформа жүргүзө албай турганын эскертти. Европа кеңешинин кеңеш берүүчү органы болгон Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун 18-ноябрда жарыялады. Парламенттин мандаты конституциялык мөөнөттөн узартылган шартта шайлоолор кийинкиге жылдырылган учурда парламенттин чектелүү гана ыйгарым укугу бар жана конституциялык реформаны жүргүзүүгө легитимдүүлүгү жок деп айтылат Страсбургдан иш алып барган комиссиянын корутундусунда. Маалыматка караганда бул корутунду Кыргызстандын конституциялык палатасынын 4 ноябрдагы өтүнүчү менен даярдалган. Жогорку кеңештин 80 депутатынын колу менен 17-ноябрда талкууга чыгарылган жаңы долбоорго ылайык Кыргызстанда президенттин укуктары кеңейет, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет, ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 90 чейин кыскартылат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Социалдык тармактарда чыккан маалыматты эл өкүлү Азаттыкка да ырастап чакыруу кагазын 18-ноябрда алганын, суракка 19-ноябрда барышы керектигин тактады. Ал кайсы иш боюнча чакырылганынан маалыматы жоктугун билдирди. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5 октябрдагы Бишкектеги нааразылык акчылары ири башаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана жогорку кеңештин имаратын талкалап салган. Шайлоодо Ата мекен партиясын баштап чыккан Жанарбек Акаев да бүгүнкү митингдерге катышып күч кызматкерлери менен болгон кагылышууларда жаракат алган. Бул окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. Бириккен улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭ Иран дүйнөлүк державалар менен 5 жыл мурда кол коюлган өзөктүү келишимди бузуп жатканын билдирди. Уюм буга Ирандагы Натан заводунун аймагында уран байытуучу центрифугалар ишке киргенин жүйө келтирди. 2015-жылы Иран бийлиги менен АКШ, Франция, Германия, Улуу Британия, Кытай, Орусия жана Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү кол койгон өзөктүк келишимге ылайык Тегеран уран байытууну чектөөгө убада берген. Америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы COVID-19 каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгын жарыялады. Компаниянын 18-ноябрдагы маалыматына ылайык сыноолор вакцина 95% натыйжалуу экенин, ал аярлуу топко кирген улгайган адамдарды да коргой аларын көрсөттү. Коронавирустун алдын алуучу вакцина сыноодон өткөнү тууралуу кабар Европа жана АКШнын бир катар аймактарында COVID-19 чалдыккандардын саны өсүп жаткан учурга туш келди. Кыргызстанда коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорлук кызматына жалпы 15 адам өз талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу мекеменин байкоочу кеңеши кабарлады. Анда айтылгандай, каалоочулардын жабык конвертте берген документтери кечээ 18 ноябрь күнү кечинде ачылды. КТРКнын байкоочу кеңеши мекеменин директорлук кызматына 29 октябрда ачык сынак жарыялаган.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтсөк, финансы полициясы 23 миллион акш доллар өлчөмүндө акчанын Кыргызстандан сыртка мыйзамсыз жол менен чыгарылып бараткан фактынын бети ачылганын жарыялады. Буга чейин дагы сырттан товар алып келүү, ушундай эле шылтоо менен 180 миллион доллардан ашуун кылмыштуу кирешени легалдаштыруу аракети аныкталганын билдирген. Бирок финансы полициясы ири өлчөмдө акчаны өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып, аны сыртта адалдаштырууга адистешкен кылмыштуу топтордун каяка таандык экени жана алардын коррупциялык чийимдеринин изи тууралуу толук маалымат берген эмес. Ошондуктан талдоочулар арасында муну шайлоонун астында жаңы бийликтин дымагын көргөзүүгө жасалган аракет жана саясий популизм дегендер да арбын. Бул маселеге Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө токтолот.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Кыргызстандын аймагында кылмыштуу жол менен табылган акчаны сыртка чыгарып, адалдаштырууга ыңгайлашкан коррупциялык чийимдер аныкталганын жарыялады. Бул ишке өлкөдөгү кээ бир коммерциялык банктардын жана тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын кызмат адамдарынын дагы катышы болушу мүмкүндүгү жана ал жагдайлар тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныктала турганы белгиленген. Бул жолу финансы полициясы товар сатып алуу үчүн которулган төлөм деген шылтоо менен 23 миллион АКШ долларын чет мамлекетке алып чыгып кеткен кылмыштуу топту аныктап, анын ишмердигине бөгөт койгону тууралуу мекеменин учкай маалыматында көрсөтүлгөн. Финанс полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пискур тергөө органы өлкөдөн мыйзамсыз жол менен чыгарылып кеткен бул акча которуулардын натыйжасында мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмү аныкталганын билдирди.
Следствием установлено, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызской Республики государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 347 миллионов сомов.
Тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин натыйжасында мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 347 миллион сомдон көп, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги аныкталды. Ушул жылдын 12 ноябрында акча каражаттарын чыгарууну жүзөгө ашырып келген ТМ деген жаран кылмышка шектүү деп кармалды. Ушул жылдын 14 ноябрында кармалган адамга карата биринчи тергөө абагына камакка алуу түрүндө жаза чарасы колдонулду. Азыркы убакта иш тергелип жатат. Жогорудагы аталган схема мага тиешеси бар кызмат адамдар жана аталган акча каражаттардын келип чыгышы аныкталууда.
Ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств.
Ошол эле кезде экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башкы тергөө башкармалыгы өлкөдөн мыйзамсыз жол менен чыгарылган 23 миллион доллар акча каражатынын кимге таандык экенин ачык көрсөткөн эмес. Тергөө органы ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешени адалдаштырууга адистешип, акчаны чет өлкөлөргө чыгарып кетүүнү ишке ашырган кылмышка шектүүнүн аты жөнүн жашыруун сактап, учкай маалыматта анын инициалын кыскартып ТМ аттуу жаран кармалды деп гана маалымат берген. Анда акчаны мыйзамсыз жолдор аркылуу сыртка чыгарып кетүүгө байланышкан жогорудагы чийимге жана коррупциялык байланыштарга катышы бар болушу мүмкүн болгон кызмат адамдары жана акчанын каяктан алынып, кайда багытталганы ыкчам тергөө иш чараларынын алкагында аныкталып жатканы гана көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин экс депутаты, бажы кызматынын полковниги Искак Масалиев ири өлчөмдө акчаны өлкөдөн мыйзамсыз жолдор менен чыгаруу фактысы бурмаланып жатышы мүмкүн деген ойдо.
23 миллион доллар акчаны чыгарышы мүмкүн деп атпайбы? Мен материалдарды билбейм да, эмне ким чыгарып алган, кантип сотко жеткенде көрөбүз кандай болот. Мен эсимде бар, бир финансовый полиция КТА компаниясы 200 миллион сом жашырды деп айтканда, анын аягында 2 миллион менен бүткөнго. Ошондой эле азыр кайталанып атат. Жаңы бийлик акчаны тапканы жакшы, бирок соттун жетиштүү боюнча дал тактап айта албайбыз да. Себеби ал көпчүлүк учурда таможняга байланышкан көп адашып атат, бул товардын акчасы да. Көрөсүңөр, ал 23 миллион долларды эстеп калбайт. Эки ай убакыт берип туруп анан көрсөкөй кандай болот экенин. Ал чын эле уурдалган акчабы же товарга которулган акчалар? Аны которуу же ал туура эмес болушу мүмкүн. Бирок аны мисалы үчүн миңдеген адам дордой же кара сууда иштеп жаткандар акчасын тыйындап топтоп туруп жөнөткөн ушул миллиондо кантип тартып алат өкмөт экен билбейм.
Мындан бир аз мурунураак тагыраагы 2020 жылдын октябрь айынын этегинде финансы полициясы сатылып алынган товарга төлөнө турган төлөм деген негизде 180 миллион доллардан ашуун акчанын Кытайга чыгарылып кеткен изин тапканын жарыялаган. Анда дагы ири өлчөмдөгү акча
акчанын өлкөнүн сыртына мыйзамсыз жолдор менен чыгарууга ыңгайлашкан кылмыштуу топ бул иште 2016 жылдан бери ишке ашырып келе жатканы аныкталганы мекеменин учкай маалыматында көрсөтүлгөн болчу. Анда мамлекеттик бюджетке төлөнбөй калган салыктарды эсептегенде келтирилген зыяндын өлчөмү 1.1 миллиард сомдон ашуун экени белгиленген. Аталган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалып камакка алынып тергөөгө сурак берип жатышканы жарыяланганы менен алардын кимдер экени коомчулукка табышмак бойдон калган. Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков аткезчиликке жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшө турган мамлекеттик орган жалган же болбосо бурмаланган маалыматтарды таратууга акысы жоктугун айтып, финансы полициясы ар бир таратылган чуулгандуу фактынын аягы эмне менен бүткөнү туурасында коомчулукка ачык маалымат берүүгө милдеттүү экенин билдирди.
Бул популистический информация болбош керек. Азыр мындай орманда бул каражатты мамлекеттик бюджеттен өтө керек, бирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Мисалы, баягы 288 миллионду Кытайга чыгарып баратканды кармалды деп атпайбы? Эгер биздикилер товарын алып келгени акчасын төлөп аткан болсо, анда бир жөн. Бирок ошол эле маалда, мисалы, миллион сомдон ашык бир жакка которуш үчүн сен тиги банкка барып, тиги доказывать этишиң керек. Бул келишимдин негизинде мен баланча жакка котордум, карыз элем, же болбосо мен товар алганы берип атам депчи. Ошону эмгиче чейин алар маалымат бере элет. Аны деген эгер мамлекеттик менчик алса, анан эмнен негизинде мамлекеттик менчик алынды ал акчачы. Алынбаса анда ээлерине кайтарылып берилдиби? Кайсы негизде берилди? Анан эмне болуп жыйынтыгы чыгып атат? Же мындай пиар үчүн жасалып атабы? Бул деген коомчулуктар кандай суроолорду туудуруп атат да. Ошон үчүн бул чырдуу маселелердин бири деп эсептейм.
Буга чейин Азаттык радиосу, OCCRP жана Клооп медиа мекемелери бажыдагы миллиондор деген аталыштагы журналисттик иликтөөлөрдүн сериясын чыгарып, 2011-2016 жылдар аралыгында Кыргызстандан кеминде 700 миллион доллардан ашуун акчанын мыйзамсыз жолдор менен чыгарылып кеткенин жарыялаган. Анда кылмыштуу жолдор менен табылган акчаны товарларды сатып алууга деген негизде банктар аркылуу которгон жана Кыргызстандын эл аралык аба майдандарында иштеген атайын акча ташыгычтар, учактар менен нактылай акчаны сыртка чыгарып турган көмүскө каналдар бар экени көрсөтүлгөн. Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов жаңы бийликтин саясий эркине байланыштуу мына ошол көмүскө чийимдер эми аныктала баштады деген ишенимде.
Биздин республикада бул жашырылган акчалар ВВП'нын бир 30-40% түзөт. Кытайдан, Түркиядан, Араб Эмираттарынан товар алып келебиз деген шылтоо менен бул жерден товарларды сатып пайда болгон акчаларды налог төлөбөстөн, социальный фондко төлөбөстөн сыртка товар алабыз деген шылтоо менен чыгарып кеткендиги бул факты. Бирок бир жаман жери мурунку бийликтин учурларында Атамбаевдин, Жээнбековдун учурларында укук коргоо органдары булар менен иш алып барган эмес. Мына мынау жаңы бийлик келгенден баштап ГКМБ болсун, финполиция болсун коррупция менен айрыкча жашыруу чыгарылып аткан акчаларды кызматкерлер анализ жүргүзүп текшерип аркасынан түшүп ушуларды таап аткандыгы, мындан кийин коррупция менен жаап жашырып налогду төлөбөстөн киноо экономика менен күрөшүүнү жаңы бийлик Кыргызстанда жогорку деңгээлде чыгарат деген ишеничти жаратат да.
Анткени менен башка бир саясий талдоочулар жаңы бийликтин учурунда укук коргоо органдары ири кармоолор жана коррупциялык чийимдер туурасында коомчулуктун көңүлүн буруп дүрбөлөң түшүргөн маалыматтарды таратканы менен иш жүзүндө жыйынтык көрүнбөй жатканын сынга алышууда. Муну саясий популизм жана президенттик шайлоонун алдындагы жаңы бийликтин дымагын далилдегиси келген анын кожо көрсүн аракети дегендер да жок эмес. Анткени ири өлчөмдө акчаны алып чыккан топтордун ким экени жана анын кимге таандык экени ачык жарыяланып, ал каражаттын бюджетке түшкөнүн ырастаган документалдык далилдер коомчулукка чыкмайынча бул чуулгандуу маалыматтарга ишен кыйын экени белгиленди. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай аткезчилик каналдарга бөгөт коюп, көмүскө капиталды сыртка алып чыгууда жаңы бийлик коомчулукту азырынча ынандыра электигин айтты.
Эми булар ырайымынча төлөйдү деп атат, же бир чегин көрсөтпөйт, же мындай болду деп атат. Вообще эч бир да прозрачный ишин көрсөтө элек да бүгүнкү күнгө чейинчи. Мындай коомчулук ынана турган, өзү мыйзамдар талап кылган нормага жооп бере турган дагы кылып бир мындай элдин алдына эч нерсе бербей атышат да. Ошон үчүн мен чынын айтайын, 23 миллион бюджетке түштү, мына деген нерселер деги эле көрсөтүлбөй атат. Атайын эсеп деген эмне? Эмне үчүн атайын эсеп? Өзү бардык нерсенин логикасы болот да. Ошол эле 23 миллион доллар деген бул чоң акча да азыр биздин бюджеткечи. Буну көмүскө экономиканы чыгаруунун жолун деле билбейт экен да. Бул элементарный эле 15 жылдан бери эле кыйкырып жүргөн нерсе да. Көмүскөдөн чыгаруунун жолу бул текшерүүнү азайтуу, салыктарды азайтуу, цифровизация кылуу болду. Ошол эле болсо өзү эле чыгат, эч ким жашыргысы келбей калат, эч ким эки бухгалтерия түзгүсү келбей калат, эч ким текшербесе эле.
Кадырман угармандар, сиздер чоо жай иликтеп талдоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошол эле кезде коомдук ишмер Тогонбек Калматов Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери өлкөнүн бажы жана салык тармагында аткезчиликти, мыйзамсыз ишкердикти, көмүскө экономиканы жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга ыңгайлашкан каналдардын өөрчүп кеткени эч кимге деле жашыруун эмес экенин кошумчалады. Тогонбек Калматов көп жылдардан бери калыптанып калган уюшкан кылмыштуу топтордун жана бийлик менен бизнестин чырмалышкан коррупциялык чийимдерин аныктап, тамырын кыркууга убакыт келип жетти дейт.
2004 жылы мен анда экинчи Созовтун депутаты болчум. Жогорку кеңеште карап комиссия түзүп, биз Торгартты, Эркештамды барып текшергенбиз. Биздин Кыргызстанда экспорт импорттан растаможка болгон 10 эсе разница берди да. 1 миллиардка жакын болсо, аларда 10 миллиардтан ашык доллар. Анан биз бул вопросту көтөрүп, таможнядан жетекчилери менен сүйлөшкөндө булар айткан. Себеби кытайлыктар дейт, таможня товардын баасы боюнча растаможка кылат. А биз только салмагы боюнча гана растаможка кылабыз, баасын эсепке албайбыз деп. Анан мына ошондо биз киргизген сунушту ушул убакка чейин эске албай келатат да. Дагы эле ошондо разница бар. Эгер кино экономиканы ачыктыкка чыгарсак, налоговый инспекция менен таможный кызматты ачыктыкка чыгарсак, бюджетти 1.5 эсе толтурсак болот. Эгер төлөбөсө, ушул укук коргоо органдары алар барып, аларды далилдеп, аны төктүрсө, биз тыркы карыз деп чет мамлекеттен жардам сурабай элек, жаап коюшка мүмкүнчүлүк бар.
Буга чейин парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон топтордун шарапаты менен тарапташтары түрмөдөн чыгарып, кийин бийликке келген саясатчы Садыр Жапаров экономикалык мунапыс жарыяланганын билдирип, көмүскө кирешелерди аныктоо жана мамлекеттик казынага төктүрүүнүн мезгили келгенин шардана кылган. Анда кимде ким мыйзамсыз жолдор менен табылган кирешелерин өз ыктыяры менен ачыктап бюджетке төксө кечирим болорун убада кылган. Бирок анын саясий атаандаштары буга чейин мамлекеттен өнөлүп кеткен акчаны казынага төктүрүп, көмүскө капиталды легалдаштырууга байланышкан бул саясий өнөктүктүн мыйзамдык негизде иштелип чыккан ыкмалары иш жүзүндө жолго коюла электигин сындап чыгышкан. Саламатта туруңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы эки кызматкери Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбеков 2019 жылы мекенин таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Алар сыртта туруп Азаттыкка берген интервьюда Манас аэропорту аркылуу мыйзамсыз жол менен нак акча кантип чыгарылып турганын айтып беришкен. Алардын бири Марлис Осмонбеков Кыргызстандагы акыркы өзгөрүүлөрдөн соң Азаттыкка маек курду. Ал өлкөдө бийлик алмашканына карабастан бажы системасындагы коррупциялык схемалар мурдагыдай эле бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимовдун пайдасына иштеп жатат деген пикирде Осмонбеков менен Бактасанов маектешти.
Марлис мырза, мына Кыргызстанда акыркы айларда 6 октябрдагы толкундоолордон кийин бийлик алмашып бир топ саясий абал өзгөрүүдө. Анын ичинде бажы тармагында тактап айтканда Матраимовдордун коррупциялык схемасы териштириле баштагандыгы жөнүндө расмий бийлик маалымат берди. Сиз бул өзгөрүүлөргө көз салып жатсаңыз керек, Кыргызстанга кайтуу тууралуу азырынча ойлоно элексизби?
Бийлик толугу менен алмашты деп айтканда мен азырынча карманып турмакмын. Анткени дегенде учурдагы бийликте дагы деле мурунку бийликтин 90%дан ашууну дагы деле отурат. Ошондуктан анын баарын баягы кардиналдуу түрдө өзгөртүү бул дагы өтө оор иш. Буга да убакыт керек. Алдыда президенттик жана парламенттик шайлоо дагы күтүп жатат бизди. Алар өткөндөн кийин Кудай буюрса ошонун жыйынтыгынан кийин бир кандайдыр бир кардиналдуу өзгөрүүлөр болот деген үмүттөмүн.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызмат тарабынан дал ушул бажы тармагындагы коррупция, анын ичинде ошо Матраимовдор түзгөн коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, ал Райымбек Матраимов кармалып келип, тергөө менен кызматташууга макул болгондугу үчүн эч жака чыкпоо шарты менен эркиндикте калтырылбадыбы? Бул иштин алкагында ошол сиздердин тергөө органдары байланышка чыгып, кайсы бир маалымат алуу аракети болдубу?
Бул иш боюнча азыр биздин жогоруда айтып өткөндөй адвокаттар азыр иштешип атат тергөө органдары менен. Кудай буюрса ошо тийиштүү азыр материалдар чогултулуп атат. Өзүбүздө дагы бар материалдар азыр бардыгы тең берилди, бирок толугу менен азыр бүт материалдын баары толукталып баары өткөрүлүп берилет. Бирок мындай четинен уже башталып атат иликтөөлөр.
А сизде тергөө объективдүү, бейтарап, толук кандуу, мыйзамдын чегинде жүрөт деген ишеним барбы?
Эми албетте, Кудай буюрса, мына азыркы көнтөрүштөн кийинки болгон кырдаалды карап кетсек, баардыгы эле азыр эми мыйзамды сүйрөп атат. Анткени буга чейинки жана көнтөрүлүштө эле шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык жана өлкөдөгү коррупциялык схема өчүп кеткенине каршылык көргөзүп аткан болчу. Мунун баардыгы эми мыйзам чегинде каралат деген үмүттөбүз.
Мына сиз азыр Кыргызстандан алыста коопсуз жерде экендигиңизди айтып жатасыз. Сиздерди ушу Кыргызстанда жүргөндө коркуткан адамдар жөнүндө, жетекчилер жөнүндө эми айта аласызбы? Ага ким буйрук берди эле? Балким азыр ушу тергөө үчүн керек болгон маалыматтар болуп жүрбөсүн?
Эми албетте, бул боюнча мен буга чейинки дагы өзүм берген интервьюларымда да айтып кеткем. Бул негизи бул ишти аскер прокуратурасы козгогон, мыйзамсыз түрдө козгогон. Ал жерде көптөгөн статьялар, көптөгөн конституциялык статьялар дагы бузулган. Мындан айтып кетсек, эң эле бир эмесин айтып кетсем, бул мен атамды жана аялымды, жубайымды эмеге чакырып, суракка чакырып, бул Кыргызстандын Уголовный кодекс Кыргызской Республики жана конституциясына дагы бул каршы келет. Ал жерде жазылып турат. Эме деп суралбашы керек деп, бир туугандары, жакын туугандары суралбашы керек деп булар. Аларды сурап, суракка алып жана өзүлөрүнүн бир коркутуу иш аракеттерин кылышкан.
А ким буйрук бергендиги жөнүндө конкреттүү атай аласызбы?
Буйрукту эми бул аскер прокуратурасынын тергөөчүсү Алиев Эмирбек Талайбекович деген бар. Ошол өзү айткан, Райым Матраимовдан буйрук келген деп. Андан дагы биз бир жолу ал суракка барган күнү алдыбыздан чыгып кеткен бир аял киши, ошол киши бул Райым Матраимовдун адвокаты болот деп бизге мына жаңы эле чыгып кетти, көрсөңөр керек деп. Эми баягы биз байкабай калдык, мына кеч киши өтүп кеттик. Ошол Райым Матраимовдун өзүнүн адвокаты болот, атай келип бул ишти аягына чейин чыгар, бул балдарды жап, эмне чекти созуп атасың деп айтып кетти деп. Мен эртелеп силерди жабышым керек, камашым керек деп ошондой айткан болчу.
Мына сиз чек ара кызматында жүргөндө колуңарда ушу коррупциялашкан схема жөнүндө көп документтер бар экендиги жөнүндө дагы айткан элеңиз. Мына ушул документтерди сиз азыр ачык жарыялай аласызбы?
Ачык жарыялагандан дагы кармап турам. Анткени дегенде өзүңүз көрүп атпайсызбы, негизги фигура азыр дагы деле боштондукта. Ошондуктан анын үстүнөн толук кандуу баягы иштер козголгону менен баягы чет чукасынан эле козголуп атат да, эми баягы толук кандуу козголбой элек. Ошондуктан эми баягы бул ишти азырынча карап турабыз. Эми кайсыл нукка барат, ошого жараша анан биз дагы өзүбүздүн аракеттерибизди жасайбыз жана болгон материалдарды тергөө органдарына бере алабыз.
Мына буга чейин ушул чек ара кызматынын жетекчилиги дагы сиздерге карата куугунтуктарды уюштургандыгы жөнүндө маалыматтарды айткан элеңиздер. Азыркы күндө кайсы бир деңгээлде мына ушул фактылар боюнча дагы иш жүрүп жатабы?
Бул фактылар боюнча жок, иш али жүрө элек. Анткени дегенде көнтөрүлүш жаңы эле болуп, андан кийин баягы кабинет министров жаңы эле орношуп атат, президенттик шайлоо да болуп калды. Ошонун баарынан баягы оп топур болуп бул иштер азыр толук кандуу баштала элек.
Мына сиз буга чейин сиз иштеген Манас эл аралык аэропортунда чек ара кызматында мындай бир уюп калган коррупциялык схема бар экендигин айткан элеңиз. Бийлик алмашуудан кийин дал ушул схеманы бузуу, анын мамлекеттик бюджетке буруу аракеттери мындай болуп жаткандыгы жөнүндө кабарыңыз барбы?
Схема дагы деле азырынча тилекке каршы мурдагыдай эле болуп жатат. Мен жакында эле кечээ мурда эле Манас аэропортунун өзүмдүн мурунку чогуу иштешкендерим менен байланышканмын. Бул жөнүндө дагы маалымат алганмын. Бул иш коррупциялык схема ошол бойдон эле турат, мурунку бойдон эле турат. Жана чек ара үзгүчү бул Манас аэропортундагы чек ара кызматкерлерине берилген буйрук. Бул алдагы жердеги болуп жаткан коррупциялык схемага, мындайча айтканда мыйзамсыз болуп жаткан иштерге такыр кийлигишпегиле, киришпегиле деген буйруктар болуп, азыр ошол жердеги Манас аэропортундагы чек ара кызматынын такыр эле мындайча айтканда авторитетин түшүрүп салышты.
А демек азыркы учурда мына 6-октябрдагы бийлик алмашуудан кийин бажы системасындагы коррупциялык схема кимге иштеп жатат деп айтсак болот?
Бул система дагы деле иштеп жатат, дагы деле ошол бойдон жүрүп жатат. Балким эми кандайдыр бир мурункудай аша чаппай четтен чет чукасы менен мындай четинен жасап жаткандыр. Бирокто мен балдар менен деле байланышып атам, тааныштарым менен байланышып атам Кыргызстандан. Ошолордун айткан маалыматы боюнча бул схема дагы деле болуп атат. Мисалы ошол эле Тургат автожол көзөмөл өткөр жайы, ошол эле Иркеш дам автожол көзөмөл өткөр жайы, ошол эле Манас аэропорту, ошол болгон мындай баягы чет эл чет эл аралык жанакы посттордо кирип чыккан жанагы жүктөр дагы деле мурунку схеманын көзөмөлүндө болуп жатат.
Кимдин капчыгына бүгүнкү күндө түшүп жатат анда?
Дагы деле бул схема Райым Атрымовдун көзөмөлүндө болуп жатат. Анткени дегенде дагы деле бул топто мурунку эле бул группада Райым Атрымовдун балдары көзөмөлүндө болуп атат. Ошол эле жанакы эле растаможка кылган фирмалар, буга чейинки жанакы Али мырза айтып кеткен жанакы компаниялар баардыгы тең дагы деле бүгүнкү күндө толук кандуу функционировать этип жатат.
Бул схеманы бузса болобу? Анан жаңы бийлик же аны сактап калууга кызыктар болгон үчүн ушундай кырдаал, ушундай жагдай жаралып жатабы сиздин көз карашыңызда?
Жаңы бийлик келгенине азырынча 2 ай болду окшойт. Эми кудай буюрса бул жаңы келген 1 ай эле болуп калды, 2 ай болду элек. Кудай буюрса эми убакыт керек. Мына алда президенттик шайлообуз болуп атат. Президент шайлоодон кийин эми мунун баары билинет эле болуш керек. Албетте бул схеманы өзгөртсө болот. Мурун мисалга айтып кетсем 2015-2014 жылдары Тургарттан 20-25 компания бар болчу. Ошо растаможка кылып ошо жүктөрдү чыгарган, жүк ташыган 20-25 компания бар болчу. Бүгүнкү күндө 2-3 эле компания калды. Калган компаниялар жүктү ташыганга аларга мүмкүнчүлүктү бербей коюшту. Белки 3 чоң гигант компания, бул жана Абу Сахин компаниясы, ошол эле Ибрагимдин компаниясы, контрабандист, Райым Атрымовдун өкүл баласынын компаниясы, булар ошолорго жол бербей, бааны түшүрүп, өзүлөрү каалагандай кылып тигилерди баягы базардан сыртка чыгарып салды да. Компаниялардын деле нааразычылыктары көп. Бүгүнкү күндө ошо 20 ашуун компания жумушсуз калды. Ал жердеги канчадаган адамдар жумушсуз калып атат ушунун айынан нааразычылыкта. Эми менимче ошол компаниялардын баардыгына кайрадан жаңы келген бийлик иштеп иштешине мүмкүнчүлүк түшүп берет деген үмүттөмүн.
Сиз буга чейинки маектериңизде ушу жакындарыңыз, үй бүлө мүчөлөрдүн коопсуздугу коркунучта экендигин айтып келгенсиз. Бүгүнкү күндө ал коркунуч жоголдубу, алындыбы?
Жакында эле телефон чалуулар болгон. Мен жакында баягы көңтөрүлүш болгондон кийин кубанычым коюнума батпай элге өзүнчө бир видео кайрылуу жасаган болчумун. Ошол видео кайрылуудан кийин мен үй бүлөмө карата телефондук коркутуулар болду. Дагы деле болуп жатат. Бул боюнча дагы тийиштүү органдарга арыз жазылган. Эми азыр кандай каралат көрүп турабыз. Эми буюрса байкап көрөбүз го. Үй бүлөм дагы деле тигил үйдөн бул үйгө көчүп, бул үйдөн тигил үйгө көчүп, бул шаардан тигил шаарга, тигил айылдан бул айылга көчүп дагы деле ошентип жүрөт. Бардыгы жакшы жагына чыгат деген үмүттөмүн.
Чек ара кызматынын мурдагы кызматкери Марлис Осмонбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун маегин уктуңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосу 19-ноябрдагы таңкы программанын кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө, жаңылыктар менен болсо Эрнис Нурматов тааныштырууда. Сайтыбыз azattik.org. Кыргызстандагы, дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видеолорду ушул сайттан көрүп, радионун архивинде эле уксаңыз болот.